Ինգրոպե Արմեն Դուլյանի հետ։
Եկեք անկեղծ լինենք, գրեթե անհնար է ստույգ կանխատեսել, թե կոնկրետ երբ տեղի կունենա հզոր երկրաշարժը կամ կսկսվի պատերազմը, բայց երկու դեպքում էլ կա մի պարտադիր պահանջ, թե երկրաշարժին, թե պատերազմին պիտի անպայման պատրաստվես, այլապես հետևանքները աղետալի են լինելու։ Լավ, մի կողմ թողնենք 44-օրյա պատերազմը և հազարավոր զոհերը կանխելու հնարավորության թեման, որը գրեթե ամեն օր է շոշափում։ Ուղիղ 34 տարի է անցել այն օրվանից, երբ Հայաստանի հյուսիսում տեղի ունեցած բնական աղետը պաշտոնական տվյալներով 25,000 մարդու կյանք խլեց, արդյոք հնարավոր էր կանխել։ Այս հարցը շատ հրատապ դարձավ, երբ ավելի քան 10 տարի առաջ Իտալիայի իշխանությունները մեղադրեցին և կես տարվա ազատազրկման դատապարտեցին այն սեյսմոլոգներին, որոնք չէին կանխատեսել Լակվիլլա քաղաքում տեղի ունեցած երկրաշարժը։ Գիտական հանրության բողոքի արդյունքում խեղճ մասնագետներն իհարկե ի վերջո անմեղ ճանաչվեցին, բայց մնաց սկզբունքային հարցը. ուրեմն ինչ, որևէ մեկը մեղավոր չի զոհերի համար։ Ակադեմիկոս Սերգեյ Նազարեթյանը համոզված է, սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ իրենց բացասական, երբեմն ողբերգական դերն են խաղացել բազմաթիվ գործոններ, որոնք կարելի է բնութագրել շատ հակիրճ. այդպիսին էր դրվածքը սովետի օրոք։ Նախ հաշվարկներն էին սխալ։ Մասնագետները պնդում էին, թե լենինական այն գոտում է, որտեղ շենքերը կարելի է նախատեսել առավելագույնը 7-8 բալի համար, այնինչ եղավ 9 բալ։ Իհարկե իրավունք ունեք կասկածելու, որ սեյսմոլոգները միտումնավոր էին նախագծողներին սխալ հաշվարկներ ներկայացել շինարարությունը էժանացնելու համար, կամ ճնշում էին բանացել կոմունիստական իշխանությունները հպարտորեն զեկուցելու համար կենտրոնին, որ իրենց անխոնջ և հայրենանվեր աշխատանքի շնորհիվ միջոցների այսքան խնայողությունն է ապահովել։ Չեք հիշում այդ անհեթեթ կարգախոսը, տնտեսությունը պետք է տնտեսող լինի, սակայն այս ամենը ենթադրությունների ոլորտից է, նման կասկածները հիմնավորող փաստեր չկան։ Երկրորդն այն հանգամանքն էր, որը շատ լավ հայտնի է իմ սերնդակիցներին, Սովետում գրեթե ամեն ինչ անորակ էր, հեռուստացույցից մինչև լիմոնադ։ Բնականաբար շինարարությունն էլ էր անորակ, չէին պահպանվում տեխնոլոգիաները, շեղումներ էին թույլ տրվում նախագծերից, Արարատի և Հրազդանի ցեմենտի գործարանների արտադրանքը պահանջվածին չէր համապատասխանում, բայց շինարարները ինչ անեին, ինչ որ բերում էին, այն էլ շաղախի մեջ լցնում էին, պլան կար, պիտի կատարեիր։ Եվ վերջապես, ինչպես ասում էր Յուրի Դետոչկինը, ախր գողանում են քաղաքացի դատավորներ, շատ են գողանում։ Ինչ մեղքս թաքցնեմ, ես էլ, ինչ որ շին հրապարակից մի քանի պարկ ցեմենտ եմ գնել, բա ինչ անեի, շինանյութի խանութներ գոյություն չունեին, իսկ նոր բնակարանս 16-րդ կվարտալում գիտեք ինչ վիճակում էի ստացել, հյուրասենյակում ուղակի խիճ էր թափած հատակին առանց մի գրամ ցեմենտի, և այդ խճի վրա մազութով մի կեր պարկետ էր փռած, ձեռք էիր տալիս, դուրս էր գալիս։ Եվ այս ամենով հանդերձ կորուստները կարելի էր գոնե որոշ չափով կրճատել, եթե փորձ ունենայինք և կարգ ու կանոն լիներ, ցավոք պրոֆեսիոնալ փրկարարական ծառայություն չկար, իսկ բժիշկները փլատակների տակ որոշ ժամանակ մնացած բնակիչների հետ վարվելու հմտություն չունեին։ Իշխանություններն էլ առաջին օրերին պարզապես չէին կարողանում վերահսկել իրավիճակը, Հաստատ հիշում եք, ավերիչ երկրաշարժի մասին լուրը լսելուն պես հազարավոր երևանցիներ և ոչ միայն երևանցիներ իրենց անձնական մեքենաներով ուղևորվեցին դեպի աղետի գոտի, անմիջապես ահավոր խցանումներ առաջացան բոլոր ճանապարհներին և բնակավայրերի փողոցներում, և շտապ օգնությունը այլևս չէր կարողանում հիվանդանոցներ և այլ բժշկական կենտրոններ հասցնել մահամերձ վիճակում գտնվող մարդկանց։ Միայն մի քանի օր անց իշխանություններին հաջողվեց բանակի օգնությամբ վերահսկողություն սահմանել և կարգ ու կանոն հաստատել աղետի գոտում։ Հետո արդեն ստեղծվեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, փրկարարական ջոկատները, սեյսմիկ ծառայությունը, հսկիչ մարմինները, այսինքն ամեն ինչ արվեց, որպեսզի ավելի լավ պատրաստված լինենք բնական աղետներին։ Միայն մեղավորները այդպես էլ չբացահայտվեցին, և ամենացավալին այն է, որ մինչև հիմա անփոփոխ է մնացել այն մտածելակերպը, որը մեր գրեթե բոլոր դժբախտությունների հիմնական պատճառներից մեկն է, և որը շատ հակիրճ ձևակերպված է արդեն դասական դարձած հայտնի արտահայտությամբ. Այո, պատասխանատու եմ, բայց հո մեղավոր չեմ։ Արմեն Դուլյան, Սպուտնիկ Արմենիա։